NRK Nyheter klokka 18. Hamas godtar en avtale som kan åpne for utveksling av 10 levende gisler og likene av 18 døde gisler mot at Israel løslater palestinske fanger. Det melder Reuters. Men Haaretz skriver at Hamas har lagt fram en egen tidslinje over når gisselutvekslingene skal skje. Det nevnes ikke hvor mange palestinske fanger det er snakk om. Det er så langt ikke kjent om det godkjente avtaleforslaget innebærer en våpenhvile mellom partene. En dobling av amerikansk ståltoll undergraver arbeidet med en handelsavtale mellom USA og EU. Det sier en talsperson for EU. Natt til i dag varslet Donald Trump at tollsatsen økes fra 25% til 50%. EU mener dette også øker usikkerheten i den internasjonale økonomien og øker kostnadene for både forbrukere og bedrifter. Dersom det ikke blir inngått en avtale, kommer EUs mottiltak til å tre i kraft 14. juli eller tidligere, dersom nødvendig, ifølge talspersonen. Svenske myndigheter skjerper kontrollen av utenlandske skip i Østersjøen. Formålet er å avskrekke den russiske skyggeflåten, som frakter blant annet sanksjonerte varer og olje. Det svenske sjøfartsdirektoratet vil få mulighet til å innhente forsikringsinformasjon, ikke bare fra fartøyer som legger til kai, men også fra fartøyer som seiler i svensk farvann og i Sveriges økonomiske zone. Sveriges justisminister Gunnar Strømmer sier dette vil ha en avskrekkende effekt.
Vi tänker att det både ska ha en preventiv avskräckande effekt mot fartyg som ingår i den ryska skuggflottan och också ge underlag för att vidta andra åtgärder som exempelvis då att sanktionslista fler fartyg.
I morgen er det andre runde av presidentvalget i Polen, som vil få mye å si for den politiske retningen i landet. Skal de orientere seg mot EU eller mot USA eller Russland? Om lag 120 000 polakker bor i Norge, og Kamila Stanislavek mener det er viktig at hun bruker sin stemmerett.
Jeg hadde norsk pass og polsk pass, men hjertet er fortsatt polsk. Familien min bor i Polen, foreldre, jeg har søsken, så jeg vil at de lever i stabilt land.
Partiet PiS styrte Polen mellom 2015 og 2023, og dro da landet i en mer konservativ retning. Så ble Donald Tusk valgt til statsminister, og etter det har han jobbet for å mykne ting opp. Men hvem som blir president nå på søndag kan ha stor betydning for hva de kan klare å gjennomføre, fordi presidenten har vetorett.
Ja, det sa reporter Hanne Bernhardsen Nordvåg. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
Arkivgull med Jan Rye Ravnestad. I NRK P1+.
Dagens utgave av Arkivgull skal dreie seg om et av radioens mest populære programmer gjennom tidene. For fra 1957 til 1979 var denne kjenningen med på å samle folk foran radioapparatene. Og foran mikrofonen satt noen av Norges fremste kulturpersonligheter, og redaktøren for det hele var denne mannen, visedikteren, sangeren og NRK-mannen Otto Nilsen.
Sommerens radiolyttere vil vel dra kjensel på disse strofene fra feriemagasinets signaturmelodi. Vi bruker den som omslagsside på vårt første nummer for å markere at Søndagsposten i grunnen bare er en yngre slektning av feriemagasinet.
Ja, slik hørtes det ut da Otto Nilsen ledet det første programmet av det som skulle bli en 22 år lang suksesshistorie den 6. oktober 1957.
For eksempel skal utdeles. Den tilfalt Ivar Aurås, Møllergata 47, Oslo. Vi skal også kvitte oss med de to pokalene i kryssordkonkurransen, men det venter vi med til vi slår opp på dagens kryssordside. For Baldrian er en del av arvegosset fra feriemagasinet. Videre har vi fornyet kontrakten med Ella Arnsen i Grammofonarkivet, og André Bjerke, som gjestet i magasinets lyrikerspalte, er gått inn som fast medarbeider i Søndagsposten. Dessuten har vi fra den tidligere norske avdelingen i BBC fått programarrangøren, reporteren og visevenn Erik By. Og det er med udelt glede og en bra porsjon lettelse jeg hermed overlater mikrofonen til Erik By.
Og min første jobb foran mikrofonen er enkel nok. Den består nemlig i å forlate mikrofonen og gå over til grammofonbordet for å sende en plate av Amerikas kjente folkevisesamler Burl Ives.
Dette var også starten på Erik Bys 40-årige sammenhengende karriere i NRK. Og mange andre fikk også sitt gjennombrudd gjennom Søndagspostens mikrofon. Mer om det senere.
Så griper vi mikrofonen igjen, denne gang for å la den gå videre til Ella Arntzen, som presenterer en ny serie som hun kaller Musikalsk moro.
Musikken er nok en alvorlig kunstart, men ikke mer høytidelig enn at den er mottagelig for en god spøk. Og derfor har musikerne selv spent buen og skutt på hverandre med velklingende parodier til alle tider. I disse dager går parodikunstnerinnen Anne Russell sine forgjengere en høy gang med de mest nådeløse karikaturer av både utøvere og komponister.
Gjennom de neste 22 år ble konkurranse en viktig del av programmet. Ja, selv kryssord ble tatt i bruk.
Redaktøren har noe på hjertet som dreier seg om kryssord og premier.
Ja, som vi nevnte, foreligger nå resultatet av feriemagasinets konkurranse om Baldrians pokal og Baldrian junior. Det var 23 deltakere som hadde løst alle 10 oppgavene prikkfritt, og som dermed hadde kvalifisert seg til første premie. Ytterligere noen av 30 hadde mindre feil i blindrutene, men disse feilene var ubetydelige skrivefeil, og var så uvesentlige at innsenderne ble funnet verdige til å få bli med i trekningen om Baldrian junior også. Vi innkalte to raske politimenn som møtte opp og foretok loddtrekningen, og den ga det resultat at fru Martha Eskeland Tufte, Hauke 2, vant Baldrians pokal, og fru Gerd Heierdal Oslo vant Baldrian junior. De to premievinnerne sitter nå her i studio, og vi ønsker dem velkommen og gratulerer.
Takk.
Synes de disse oppgavene var noe større vanskelig, fru Tufte?
Nei, ikke det første. De synes jeg var nok så lett, men de ble verre og verre.
Etter hvert?
Ja,
det var også meningen det. Og de da, fru Heierdal?
Jo, i like måte. Jeg synes de ble verre og verre. Mye vanskelige komponister og forfattere.
Jaha. Men nå skal du høre at en del av belønningen for innsatsen er jo den at dere skal få pokalene utlevert av charmøren selv med hans høyst egne hånd. Så nå skal dere snart få se den. Hold dere fast. Lukk opp buret og slepp løs Baldrian. Ja, kom inn. Du må håndhilse på en masse baller, Jan. Du pakker skjermen din. Nei, for de forekom av meg i alle fall å være to meget fornuftige damer med hodet på rette sted.
Å ja da.
Intelligente.
Ja, og som min enstående gode greie på komponister på 7 bokstaver.
Og ikke bare det, du. De har vært svært 5 loddrett også.
Og nevnte Baldrian var i dette tilfellet revyartisten Einar Rose. Men programmet ble etter hvert en talentfabrikk. I første program kom denne etterlysningen.
Og nå kaller vi på alle Norges skriveføre kvinner og menn. Vi starter en landsomfattende dikterkonkurranse om de beste limericks. Juryens formann er lyrikeren André Bjerke, som vi nå ber komme med en liten orientering om hva limerick egentlig er.
Limericken er et miniatyrdikt på 5 små linjer og med et strengt fastlagt metrisk mønster. Den har en ganske ærverdig alder. Den ble første gang lansert i barnerimsamlingen Mother Goose, som utkom i Boston i 1719, og som for øvrig er gjendiktet til norsk av Alf Prøysen under titlen Gåsemorboka. Siden har denne diktformen oppnådd en enorm popularitet, særlig i de engelsktalende land, hvor man faktisk kan tale om en moderne folkediktning når det gjelder limericks. De beste av dem er jo anonyme. De er kommet åkende på ei fjøl.
Hvordan pleier innholdet å være i en limerick?
Denne formen krever jo mildest talt konsentrasjon av stoffet. I de 5 små linjene må limerickdikteren gi en uhyre sammentrengt fremstilling av et dramatisk handlingsforløp, som en prosaforfatter ville bruke like mange kapitler på å beskrive.
Så langt, André Bjerke. La oss gå ett år frem i tid. Da lanserte Søndagsposten en ny spalte som i norsk radiohistorie rager høyt. Vi lar Otto Nilsen introdusere den.
Ja, Erik, så får vel du ta en tur i byen igjen, du, og så snakke litt med folk.
Ja, jeg får kanskje det.
Slik at vi på neste side kan flotte oss med undertitel ved vår utsendte medarbeider, By på byen.
Gå rundt og snakk med folk, sier Otto Nilsen. Forut for enhver søndagspost. Gå ut der det skjer noe. Ja, ja. Det jo ikke mer enn rimelig at han sier det. Men nå har det vært så hektisk oppe i redaksjonen de siste dagene at når jeg nå endelig blitt sluppet løs på byen, så har jeg valgt å søke til et av de fredeligste stedene i hele Oslo. Takk, takk for den låten, gamle venn der ute i mørket. Den var meget illustrerende og skulle bidra til å fortelle lytterne hvor jeg nemlig på utstikker B. Utstikker B nede i Pippervika her i Oslo Havn. Hvorfor er jeg her? Ja, se det er en helt annen sak, og det ikke så lett å svare på det. Her skjer det nemlig ingen verdens ting, og det lite trolig at det kommer til å skje noe her heller på denne tiden av døgnet. Men jeg vil nødig bli misforstått. Jeg vil ikke noen skal tro at jeg har labbet ned hit i vinterkulla bare for å stå her og skulke unna jobben min. Jeg har absolutt til hensikt å gjøre det jeg blir betalt for, nemlig å snakke med mennesker. Men det må være en spesiell sort mennesker i kveld. Jeg vil ikke ha noe mas. Det må være stillferdige, fredsomlige folk. Og det kommer bare stillferdige, fredsomlige folk hit ut på utstikker B. De stillferdigste er selvsagt de som overhovedet ikke innfinner seg, men selv de som kommer hit om kvelden eller ut på natten får en egen ro over seg, så snart de oppdager at de har salt vann forut og salt vann til begge sider for seg. Og bare er forbundet med byen i kraft av noen skarve kubikkmeter mur der inne ved land. Vel, for øyeblikket er det ingen her, ingen andre enn jeg. Men det har vært noen her. Her, aller ytterst på utstikkeren, på smalsida hvor ingen båter legger til, her har det gått en kar, ser dere. Ganske nylig, kanskje, bare for en halv time siden. Han har hatt meget store føtter, ser jeg, nummer 5-6 skal jeg dømme etter mine egne, og han har gått frem og tilbake planløst efter sporene å dømme, og har hatt på seg nyinnkjøpte kalosjer. Det ser jeg på sporene. Nyinnkjøpte kalosjer av norsk fabrikat. Ja, hva ville ikke en fotsporeekspert kunnet fortelle efter kort tids granskning av disse ferske kalosjavtrykk i sneen her, ytterst ute på utstikker B. Han ville kunnet lese seg til mannens alder, kanskje, hans høyde og vekt, hans øynefarve, hans sinnstilstand. Det har gått andre folk her også, litt lenger borte. En med beksøm, nummer 42, med knuppen under. Og tydeligvis har han hatt en knupp ved siden av seg også, for der ser jeg i hvert fall todelte fotavtrykk i sneen, mistenkelig tett inntil. Har aldri sett sånne syltynne heler, jeg. Italiensk modell, tror jeg, det var vist det min kone kalte det, da hun forårsaket en aldri så liten budsjettendring her for en tid tilbake. Men tilbake til den ensomme i kalosjen, han interesserer meg litt mer for øyeblikket. Hvem var han, tro? Hva har han gått her og tenkt på? Selvangivelsen, kanskje? Det vil jo være normalt. Eller kanskje han var en riksmålsforfatter som gikk her og ergret seg over den nye læreboknormalen. Ja, ja, det kan ha vært så mangt. Det eneste håp jeg har er at han vil vende tilbake, så jeg får noen å snakke med. Det er det jeg er her for, det er det jeg betaler for.
Men denne gangen kom det ingen, og Erik By måtte fortsette å improvisere. I samme program ble nok en konkurranse lansert, og den skulle gjennom årenes løp føre til at Søndagsposten ble en viktig aktør i det å finne talenter innen musikk og tekst.
Ja, det var det. Og så flytter vi over til Studio 20, hvor Johan Øyan sitter klar ved flyglet, og hvor diverse andre mennesker er forsamlet for å ta seg av vår nye post, Den lille vise.
Her i studio sitter det nå forsamlet en liten visekomité, bestående av Alf Prøysen, Otto Nilsen, Erik By og undertegnede André Bjerke. Det er vår oppgave å forberede Søndagspostens nye konkurranse med tema Den lille vise.
Kan du forklare, André, litt nærmere om hva den lille vise egentlig er?
Ja, det dreier seg kort fortalt om å dikte en vise som ikke må overskride 20 korte verselinjer. Når jeg sier korte, mener jeg at for eksempel verselinjer av denne art ikke går. Jomfruen satt som en kjærlighetshungrende hundtiger inne i buret.
Ikke tyve av dem, altså.
Ikke tyve av dem, nei. Konkurransen er ment som en slags, hva skal vi si, en avvendingskur når det gjelder nordmenns hang til det lange. Men for øvrig tror jeg Alf Prøysen kanskje kan si litt om hva vi mener med den lille vise.
Ja, jeg kan si det samme som Emil Hagström sier i en vise fra Odalen. Vakre visor aldri lange. Vakre ord skal man aldri tro.
Derved var også et nytt medlem av redaksjonen presentert. Alf Prøysen, som gjennom de kommende år skulle markere seg sterkt som redaksjonsmedlem.
Ja, da kommer jeg enda en gang tilbake til Emil Hagström som jeg nevnte i stad. For den visa hans, den jo oversatt til hedmarksdialekt. Og er ikke det kjærlighet, så kan jeg kalle meg en krakk. Vakre viser alle lange, og vakre ord skal han aller tru. Han even lik seg der det mange, hun lise græt i ei sæterbu. Høna klokke og gauken gæl i li, og jinta sukke for den tronge kåpa si. Og alle kjæringer i skravelbakken, skal snart få god brød og bite tid.
Du, Alfa, hva til god brød?
Ja, det et ord som jeg laget selv i farten. Jeg tenkte det var det som sleddekjæringer fikk når ulykka var ute.
Dypper i kaffen og koser seg.
Ja, akkurat.
Så er det den neste sjanger, det er anekdotevisen.
Søndagsposten hadde besøk av de fremste i norsk kulturliv. Skuespiller Per Aabel var en av disse. Han deltok i 1959 med en skiss han hadde skrevet selv, som han hadde kalt bussen og toget.
En buss og et tog møttes ved en planovergang. Kjør på, sa bussen. På ingen måte, frue. Jeg kjører etter dem, sa toget. De er også det mest gammeldagse jeg vet, sa bussen. Bert, Bert, sa den. Nå kommer jeg. Det haster vel ikke slik, sa toget. Og hva det angår å være gammeldags, så var det da faktisk tider da heller ikke jeg var oppfunnet. Og da dette mitt varselsignal satte skrekk i menneskene. Tut! Tut! Sa det. Bø! Jeg dør av latter, sa bussen, og ga lukt fra seg. Jeg tør ikke tenke så langt tilbake som før deres tid. Jeg svimler. Og så bare et par slike lange skinner å gå etter. Aldri å kunne velge sin egen vei, men være nødt til å løpe langs et par sånne underlige tingeste dag ut og dag inn. Nå ja, hva skinner angår, sa toget, men det kom ikke lenger, for i det samme kom et fly durende lavt over hodet på dem, så det ikke ble ørens lyd. De fulgte det med øynene. Plutselig falt flyet ned og brente opp på stedet. Skulle vi ikke heller være venner, sa toget. Og legge bort formene, sa bussen. Den hadde vann i lykten av bevegelse. Nå kjører jeg. Bert, Bert, sa den. Nei, du, du. Nå er det meg som kjører, sa toget. Hold deg unna. Og dermed kjørte de begge to. Toget knuste bussen, men gikk selv av skinnene og veltet i grøften. På veien under trærne gikk en mann på sine ben og plystret.
Men Søndagsposten hadde også reportasjer fra andre deler av landet enn Oslo. På Vestlandet hadde reporter Steinar Brauteseth fått tak i Peter Valør, som kunne fortelle hvordan han hadde klart å få ravnen Krompen til å snakke.
Og Krompen, det er dialektnavnet for ravn her på Vestlandet. Mm-hmm. Og da sa han til den, er du der Krompen? Ja, Krompen, du er grei kar. Og efter en måneds tid så hørte jeg til min store glede og forbøselse at den gjentok dette navnet sitt, og så ble den hetende det da. Mm-hmm.
Ja, nå har jo du på et lydband her samlet resultatet gjennom 3 år, så skal vi høre på det første. Gikk det lang tid før han kunne kombinere ord?
Det tok ikke så svært lang tid, for det første som jeg hørte han si, det var Krompen. Men like efterpå så hørte jeg han sa, er du der, Krompen, eller er du der, Krompen?
Ja, ekte stril.
Ja, da, han har liksom den dialekten av seg selv. Det er noe som ikke har lært den spesielt til. Den har lagt seg til, dette språket.
Krompen! Er du der, Krompen? Er du der, Krompen? Er du der, Krompen?
Vel, så kunne han uttale sitt egen navn, men hvordan var det med navnet på herren?
Ja, det var da jeg gikk litt videre, og så tenkte det kunne være moro å høre om den hadde evne til å oppfatte mitt eget navn. Og så sa jeg til den, god morgen, Peter. God morgen, Peter. Og dette holdt jeg på med til kjedsommelighet igjen. Og så en vakker dag, så ble jeg møtt av denne glade morgenhilsen fra min svarte venn. Og den er ganske flink til å si dette her nå.
God morgen, Peter. God morgen, Peter.
Men så har vi glansnummeret til Krumpen, at han kan synge.
Ja, det er noe jeg forsøkte på i fjor, å få den til å synge «Sier du da», sa han mest til han Lasse.
Ja, den er det lillevis
her. Ja, jeg tenkte den måtte ligge så godt til rett for ravnens organ. Men der fikk jeg ingen resultater. Jeg holdt på å synge på den, til slutt ble jeg lei av det hele og glemte det vekk. Så var det nå i tidlig i vår, så hører jeg plutselig at den sier «Sier du da? Sier du da?» Og da vi da installerte mikrofonen for Asjur-føre båndopptaket, så det første vi da hører en meget vellykket gjengivelse av denne sangen. Den går jo litt grann sur i ordene av og til, men meningen er tydeligvis god.
Ja, nå skal vi høre.
«Sier du da? Jan Vass.
Og nå skal vi ønske en god gammel medarbeider velkommen tilbake til Søndagsposten, Kjell Aukrust. Samtidig som jeg da får lov å gratulere med den fenomenale suksessen som du og Ivo Caprino har hatt med Flåklypa Grand Prix. Dessverre, Kjell, jeg har ikke hatt tid til å stå i kø nå. Så du må sørge for at jeg kommer inn på en eller annen kino på en eller annen måte.
Du får prøve å lirke det inn,
ja. Grunnen til at vi akkurat nevner Flåklypa Grand Prix er jo at vi i 1958 hadde en serie i Søndagsposten som heter Flåklypa Radio.
Stemmer det?
Ja, du kan få lov å fortelle hvordan det gikk til.
Ja, det var de året hadde jeg gitt ut en bok som heter Folk og Fe. Det var den første, ja, i den der Flåklypa-serien. Ja. Og så var jeg nede hos Kolbjørn Fjell, direktøren i Tid Norsk Forlag.
Ja.
Sitter og diskuterer et annonserings- og PR-opplegg for saken. Du vet, alle forlegger kvier seg for annonseringer og sånt, det koster penger der. Så lurte han på om ikke jeg kjente noen oppi kringkastningen, og så måtte jeg si at jeg hadde ikke noen videre kontakter oppi der. Vel, vi slo oss til ro med det, og så gikk jeg derfra opp på teaterkaffen for å ta meg en kopp kaffe. Og utenfor teaterkaffen, det dukker opp en kar som presenterte seg som Nilsen. Og lurte på om vi skulle stikke inn og ta en kopp kaffe sammen. Ja, jeg kunne jo slå meg på det. Plutselig så går det for meg at Nilsen sier det. Så visste jeg at det var jo Otto Nilsen i NRK. Og han hadde faktisk gått med, husker ikke feil, så hadde han gått med noen lignende tanker om at kanskje vi kunne lave noe ut denne boka her.
Jeg husker det godt, ja, så skjønner jeg. Jeg sa det at, Kjell, er ikke nå på tide at vi lager Flåklypa Radio?
Akkurat.
Ja, og så bestemte vi oss for å lage Flåklypa Radio i samsending, i høytidlig samsending med NRK.
Nettopp.
Vi gikk så langt som at vi til åpningsprogrammet hadde invitert kringkastingssjef Fostervold,
ja,
for å være med på den høytidlige åpningen.
Mm-hmm.
Og han var game, han hadde sagt seg villig, og han møtte opp i studio efter at vi hadde begynt med noen små opptak.
Mm-hmm.
Og det husker du utmerket godt grunnen til at Fostervold ikke ble med på, selv om han var aldri så sporty,
ja da,
så ble han ikke med på den høytidlige innvielsen av samarbeidet mellom Flåklypa Radio og NRK.
Det kan kanskje også forstå, for husker ikke feil, så hadde vi en del innslag der, blant annet så arbeidet vi seriøst med en brusrap.
Ja,
det skulle ikke være noen vanlig brusrap, det skulle være da tælin, som de sier. Og jeg husker når du prøvde, og Arve Oppsal prøvde, og Høyt Sjønemann prøvde med noe greier, men det var tommer ned for alle sammen. Men så kom han Erik Bye Brast inn der, og det var ordentlig volym i han, vet du. Så vi planla å fylle han med leskedrikk.
Vi har fylt med brus og greier og
boblevann. Ja, ja.
Og da Fostervold kom inn.
Han satt liksom på gjerdet som en sånn satt stang borti der, og så plutselig så styrte han bort den mikrofonen, og der kom det mest praktfulle fulleste rap jeg noensinne har sett. Og akkurat da...
Da var det Fosterbo og kom og fikk kalde føtter og sa at han ville komme tilbake til saken litt senere. Og, men vi startet Flåklypa på radio, og vi begynte med morgenmelodiene. Og der var det, den gangen så var det sånn at alle musikkstykkene ble ødelagt ved at Halloman tonet ned musikken og kom inn og fortalte at nå var klokka nøyaktig 7:55 eller og så videre og så videre. Jeg husker en gang du var så du var nærmest tverrarg som svenskene sier fordi de hadde ødelagt Tosca for deg.
Ja, jeg tok jo til og med jeg tok opp på bånd der, ja. Og var akkurat i denne operaperioden min og dro rett inn om morgenen, hivet meg på skuteren, bare støvfrakk over pyjamas, det faktisk sant, i raseri kjørte helt opp i kringkassen, jeg satt på trappa, det var ikke en kjeft som hadde kommet, så kom plutselig han Klebo, han fikk seg alvorlig skyllebøte, han måtte kunne gå an og så vente en 10-15 sekunder med å annonsere det der tidssignalet.
Ja, det tida, ikke tidssignalet.
Ja, tida, ja. At en eller annen skulle komme tids nok på bussen. Men alle mine opptak ble ødelagt, så ble det da den.
Ja, og det benyttet jeg meg av når jeg skulle lage morgenmelodiene i Flåklypa radio. Vi skal vi høre på det. Det var Reodor Felgen, alias Arve Oppsalt, som var halloman i Flåklypa radio. Ja. Vi hører litt på...
Men kanskje vi skulle annonsere hvem som synger der?
Ja, det var Mysil Bergsprekken og Olram Slåpen. Ja. De var faste i Flåklypa radio. Faste. Det var Erik By og Otto Nilsen.
Nemlig.
Kan vi høre på den morgenmelodien?
Og har mor Norge kastet vinterhammen Og morgensolen titter over kammen Og husmo står og fryder seg på trammen Og glad han hever glasset sitt med...
Klokka nå 7:55, presis.
Nå våkner folk i rekkehus av blokker Og morgenfuglen på sin make lokker Det kalles yrt i alle hønseflokker Og han spanske seg som var...
Nå klokka 7:56, nøyaktig.
Setra det morgenliv med glade brek og raut Og det fryr blant mennesker og naut Budeia står og myser om mot sola Da hører hun det kjente vrinsk fra fola Og skjønner at hun får besøk av Ola Og siden går hun glad til køysmes
Og da klokka 8 akkurat I husmorens 5 minutter kasserer enkefru Engelsøn bindestrekk glad Frogneveien 22 oppgang B om husmorgymnastikk. Vær så god, enkefru.
Ja, men før vi gir enkefruen ordet, Kjell, så må vi forklare det selsomme språket hun fører.
Ja,
det må du forklare.
Altså, folk tror jo at hun har talefeil, men det jo, det fortsatt ikke riktig, fordi at hun har ganske enkelt litt, da hun gikk på folkeskola i sin tid, så var bokstaven, jeg sier med bokstaven...
L, ja. Den var borte, den siden.
Den var borte i ABC-en. Rev ut fra ABC-boken hennes, ja.
Så hun lærte aldri å si L?
Aldri sett den før.
Aldri sett bokstaven L. Og nå kan vi la enkefruen kossere.
Det må være knart for Anne at en husmor må være i fysisk form for å kunne møte oppnakt til dagens mange gjøremål. Det kan være påkrevet med en litt enkel motion, for eksempel innendørs sneggekast. En fornøyende idrett, spesielt hvis man bruker poengberegning, for eksempel snik. Nips og puntegjenstander, 1-5 poeng. Nysekroner og aspedistra, 5-10 poeng. Piano og veggpanien, 10-15 poeng. Pluss 10% ekstra for servise. Jeg skal forknare fremgangsmåten mens jeg foretar et sneggekast. Man tar tak i håndtaket. Snik. Så begynner rotasjonen. Snik. Mens man koncentrerer sig vendig om utkastet må man samtidig huske på å snippe sneggen når den snyr.
I husmorens 5 minutter kosserte Avdøde enkefru Engelsjøen bindestrekk glad Frognerveien 22 oppgang B om innendørs sleggekast.
Ja, og du kan jo huske det, Kjell, at vi forsøkte på alle mulige måter å få Aud Schønemann til å le. Ja. Men det var helt uro.
Ja, ja.
Vi andre, vi syntes det var skrekkelig moro med alt dette tullet som vi drev med, vet du. Men når Aud arbeidet, så var hun grav alvorlig. Det nytta ikke. Vi gjorde alt mulig, alle mulige streker for å få henne til å le under opptaket. Det var rå, men etterpå lo hun.
Ja, du mener det.
Ja, det var og så hadde vi, men enkefru Engelsjøen glad, hun ble jo da benevnt som avdød.
Ja, riktig.
Men hun var jo med i hver eneste søndagspost.
Ja, det var jo distriktsveteren Roy Jordtappen, han steppet jo inn der og ordnet opp den saken. Og
fiksa henne, så hun var, fikk henne til liv igjen, så hun kunne återøy neste søndagspost.
Men når det gjaldt Roy Jordtappen, vi også nevnte at han ville helst at navnet han skulle uttales på fransk. Ja. Altså Roger Jourtapé.
Og så hadde vi, så husker jeg vi hadde et pausesignal.
Ja, det stemmer også.
Og festlig.
Ja.
Så får vi en sangkonsert ved en mysel Bergesprekken og Nordram Slåpen akkommanert av T-Flow-klipp to takters. Komposisjonen heter Min sangfugl.
Jeg går her alene og lengter så sårt. Det blev så tøst i vårt bo. Ja, skepnen er grusom og liv er hårt. Jeg har hverken rist eller ro. Min glede med borte den dag jeg forstod at vi ikke längre var to. Men jeg hadde i stuen en sangfugl, kvillivitt, sang den alltid mamma hei. Den stemme var yndig og klang, fugl, kvillivitt, men du är en sin vei, och lycken den döde da bure. Og livet blev trist og ensomt. Men jeg drømmer så titt om min sang. Ful, kvidivitt, kvidivitt, kvidivitt.
Ja, det var fuglesangen det, Kjell.
Ja, storslott.
Ja, det var nydelig. Og så hadde vi også barnetime.
Ja.
Med sanger beregnet spesielt på barn. Og da det nærmet seg jul, så hadde vi en fabelaktig ting som het Julens gåte.
Ja.
Og der må vi jo innskyte at i dette opptaket vårt, så vi hadde jo ikke noen flere spor den gangen, så det måtte jo gå på vona, liksom. Ja. Så det, du kan høre at Erik og jeg, vi kommer detter inn litt for sent.
Litt etter andre, ja.
Ja, det gjør ikke da. Men det er jo autentisk, i alle fall slik som det var den gangen i 1958.
Ja, det forstår.
Vi får Julens gåte.
Hvem er det som kommer gjennom nattens stille fred?
med slalom, ski og trekk og bil til menneskene ned. Med bisam, kåpe, bygge, klasser og med vinterfrakk. Med pulsanter og strikke, slips på bil og kinasjakk. Ja, hvem er det som pakker slike ting i sekken sin og kommer gjennom radiatoren inn? Det er julenissen. Hvis du er snill så kommer han til deg. Det er julenissen. Med pene ting fra seg til deg og meg.
Nå har du vært snill da, gutten min.
Ja, jeg har vært veldig snill i hele år.
Nå ja, nå får jeg høre hvor snill du har vært da.
Og jeg har vært så snill så jeg har hjulpet far med regnestykkene mine mange, mange ganger.
Ja, det var snill, gutte. Ja, du skal nok få alt det som står på ønskelisten din, du. Det kan du være sikker på, det skal du få.
Av julenissen. Hvis du er snill så kommer han til deg. For julenissen har pene ting fra seg til deg og meg. Har pene ting fra seg til deg og meg. Har pene ting fra seg til deg og meg. Har pene ting fra seg til deg.
Vi får kort om sport. Dette var kort om sport. En reportasje fra den store konkurransen i brusrap med telløp i Vestre Slidre i går. Vi setter over til Kriminalteatret, hvor de sender annen episode av Gyseren, Døden er sulten.
Resyme. I Lady Pinkershills hjem på Belgrave Skvare ligger det fire personer i det blå rommet, myrdet på en uforklarlig og bestialsk måte. Hovmesteren, en fordektig type med stripet vest, kommer nettopp derfra.
Skal det være lever eller nyrer, frue?
De som ikke var med i kriminalhørespillet var blant annet Sindre Piltingsrud, Olleanna Skjulhusvangen og Larvik Turn. Vi får ønskekonserten! Mødrehjemmet Lausbrett har holdt bassar og sender hele inntekta til fondet. Alle sammen vil høre gamlemor og versleblakken. Den kommer nå.
Ut i høstkvelden gikk hun med blomster i fang. Hun var gammel og skrukket og grå. Men hun stavret seg frem på sin slitsomme gang til det stedet hvor vesleblakken lå. Det begynte å sne, sakte virvlete ned, og den gamle kom ikke igjen. Og vi fant henne siden hos den hun holdt av. Hun satt nedsnedd på vesleblakkens grav.
Komponisten Peder O. Smørdunken har fått 13 øre av Tono og sender hele beløpet til oss. Han vil gjerne høre sin egen komposisjon, Gamlemor og Versleblakken. Her kommer den.
Ut i høstkvelden gikk hun med blomster i fang. Hun var gammel og skrukket og grå. Men hun stavret seg frem på sin slitsomme gang. Vil det stede hvor Vesleblakken lå. Det begynte å sne, sakte virvlet det ned. Og den gamle kom ikke igjen. Og vi fant henne siden hos den hun holdt av. Hun satt nedsnett på Vesleblakkens grav.
Vi beklager den tekniske feilen.
La oss hoppe noe frem i tid. Forfatter Johan Borgen hadde da i en årrekke vært fast bidragsyter til Søndagsposten, så også den 4. april 1971.
En kjørekar var i dag i meddomsretten for å ha kjørt i sterkt trav på Grønlandsleden. Det er i politivedtekten forbudt å kjøre i byens gater hurtigere enn i smått trav. Kjørekaren påstod seg uskyldig i det han hevdet at det var umulig å kjøre fortere enn tillatt, fordi hesten hans var så gammel. Ja, dette sto å lese forleden i en sånn spalte fra for 50 år siden. Det er da man sier ak ja, man sier til og med kanskje at tiden går. Men med ett sier man noe helt annet. Den tiden har man selv opplevd, og det som voksent menneske. Det kan da ikke være mulig. Det er altså mulig. Ærede årgang fra de dager. Det er simpelthen sant. Og enda husker man tydelig at omkvedet den gang i mange samtale var denne voldsomme utviklingen på alle kanter. Hvor skal det ende? Vi husker til med at folk brukte vendingen i vår moderne tid. De var svært bekymret for oss som var unge i de dager. Og ikke uten grunn. Men noen av oss lever altså fortsatt, så vidt det er, til vår egen forferdelse når vi leser om hesten i Grønlands ler. En konstabel, står det, vitnet at kjørekaren hadde latt hesten løpe for fullt, og det med løse tøyler. Påstand mot påstand. Erstatter vi nå løse tøyler med klamper i bånd, og sterkt trav med 150 km i timen, ja, så er det bare et 50-års hopp frem i tiden. Og hver 50 år, en tankestrek. Så gjør vi en tankestrek frem i tiden fra nå av, og tenker oss hva det vil stå i den slags spalter år 2021. Det vil blant annet stå at en 11-års skolepike i Århus slo lærerinnen sin helseløs, og at den slags var svært alminnelig rundt om i landet i 1970-årene. Nøyaktig samtidig vil det stå er skolefolk i Norge, Sverige, England og Amerika dypt bekymret over tilstanden. Vold mot lærere hører til dagens orden. Man vil lese om fremmedgjøring, om protestholdning, og at det var vanskelig å være ung. Man vil lese om flere og flere lærere som oppga sine stillinger, om lærerstudenter som forlot studiet sitt og slo inn på noe nytt av skrekk for å bli lemlestet i klassen. Og folk som til den tid er 70 eller deromkring, vil si at kan det være mulig? Var det virkelig sånn? Og deres barnebarn vil spørre med undrende øyne, lærere, hva var det for noe? Da vil det gamle vagge på hodet og prøve å forklare, jo, ser du barn, lærere var noen som visste mer om saker og ting enn det de kalte elever den gang. Men så slo disse elevene lærerne sine ihjel. Var sånne lærere, var de ordentlige mennesker, vil barnebarnet spørre. Og jo da, vil bestefar si, de var da en slags menneske så lenge det varte. Det var før de fikk læremaskiner, det skjønner du. Før de puttet spørsmålene inn i apparatet og fikk svaret tilbake. Barnet vil gomle på dette en stund, og så spørre, Har du opplevd sånne lærere, bestefar? Jeg mener, har du sett dem? Da vil bestefar smile lumsk ved minne. Du sier at ikke bare sett dem, jeg har drept dem. Ja, det blir rart å tenke på alt sånt for dem som lever til den tid. Det jo ikke lenge til. De som blir født i dag bare 50 år da. Og de som ja, altså 70, de vil ha nedlagt lærere og huske Vietnamkrigen. Det var enda en som het Nixon, vil bestefar si. Men gi deg du da, sier barnet, vi lærer bare fremtidshistorien, og det heter futurologi. Men barn seg like til alle tider. Det sant at de kjørte rundt i noen nede på jorden, vil de spørre. Og ja, visst, svarer bestefar. Og nå han i sitt ess. Om det sant, ja, humrer han. De kalte det biler. Du, bestefar, har du sett en bil? Ha, jeg har eid en barn. Flere kjørt dem. Jeg fikk drept mange i min tid. De gikk, forstår dere. Gikk på bena, sånn. Og bestefar viste med fingrene på bordet hvordan de gikk. De sparket på en ball da vel, spør barna. Ikke når de gikk. Det hadde de nok ikke tid til. Det gjaldt å forte seg, skjønner dere, før vi kom og tok dem. Vips, så de oppe langs husveggen. Der hadde vi ikke lov å ta dem. Det var strenge regler den gang. Tenk ikke lov da, hyler ungene. Nå har de det moro. Fortell mer eventyr da, bestefar. Ja, da får vi gå riktig langt tilbake i tiden da, sier bestefar. Helt til den tiden farfar min fortalte om sin tid. Jo, nå skal dere høre. Det var en gang en hest. Nei, nå får du gi deg bestefar.
Mange artist fikk sitt gjennombrudd via Søndagsposten.
Stein Ove Berg heter han. 22 år gammel.
Akkurat.
Student. Ja. Studerer norsk på Binderen. Men du har også vært litt borte i journalistikken.
Ja, en liten periode. Jeg jobbet i en lokalavis oppe i distriktet der jeg fra.
Så du i alle fall vant med å skrive litt?
Ja, det kan man kanskje si.
Når begynte du forresten å tukle med gitar og med viser og sånt?
Ja, jeg lærte vel de første grepene på gitar da jeg var ganske liten, en 6-7 år. Men så, det kan jeg si, jeg begynte å synge viser først for en 4-5 år siden.
Og hva slags viser var det du kastet deg over da?
Ja, da var det jo Bob Dylan da, som slo igjennom på verdensmarkedet med The Times, I Are Changing og så videre. Jaha. Og så ble det veldig populært.
Men du ikke noen protestsanger, du, nå?
Ja, det kanskje litt farlig ut, altså. Jeg skriver nok tekster som kan oppfattes som protest også.
Jaha.
Jeg skriver selv.
Ja.
Men
du lager musikken, du lager melodier til en god del av det du synger.
Jeg pleier selv å si at det en oversatt sum av en hel del amerikanske viser med samme motiv, nemlig landstrykkeren da, som mot slutten av livet titter tilbake og kanskje ønsker han hadde vært hos jenta si, der han en gang dro ut ifra.
Så du regner det ikke som originalt hverken den melodien du har laget eller teksten? Det en slags prototyp-vise?
Ja, på en måte. Det er vel for så vidt original også, men sterkt inspirert av lignende amerikanske viser, både tekst og melodi, kan man si.
Hva er det de kaller det? Rambler-viser?
Ja, Rambler og Hobos. Exakt. Aha.
Og den handler altså om det du sa i sted, at efter et langt vandreliv så begynner han å lure på om han ikke skulle ha vært hjemme hos jenta sin likevel.
Akkurat.
Tross alt, tross det frie livet.
Ja.
Og du har kalt den kommer nå, våren kommer nå.
Ja.
Hvis du hører en gitar i kveld ved huset der du bor, det jeg som drar forbi og tar farvel. Ikke tenk på hva du gjorde, hva du gav og hva du fikk, for du vet jeg måtte reise likevel. Kommer nå, våren kommer nå, kommer nå. ens langs den vägen jag må gå. Kommer nå, nå våren, kommer nå. Det kan ofta vara tungt och trasker slik omkring som jag. Och det är gott en gång ibland att finna ly. Men när sola tiner snöen langs en ensam landeväg är allt jag vill och reiser runt från by till by. Kommer nå, våren kommer nå. Kommer nå, nå våren kommer nå. Snart står hästehov och blåväs langs den vägen jag må gå. Kommer nå, du bad mig om att vara, kanske skulle jag ha blitt. Men jag skönte icke den gång vad jag fick. Först nå ser jag vad jag hade, hur jag skulle slått mig ner. Och vem det var som blev tillbaka då jag gick. Kommer nå. Där står hästehov och blåväs langs den vägen jag må gå. Kommer nå, nå våren, kommer nå. Detta livet tar väl slut om sen, som allting här på jord. Och snart ska sista tonen gli fra min gitarr. Kamrat, visst du kan höra, bli hos jänta du har fått. Och tack himmeln för det huset som du har. Kommer nå, våren kommer nå. Kommer nå, nå våren kommer nå. Snart står hästehov och blåväs langs den vägen jag må gå. Kommer nå, nå våren kommer nå. Kommer nå.
Så var det ubønhørlig slutt. Siste utgave med Otto Nilsen som redaktør ble sendt den 10. juni 1979. Etter 22 år skulle Søndagsposten gå inn. Nå har Otto Nilsen annonsert det på denne måten.
Søndagsposten, nytt nummer annenhver.
Nytt nummer annenhver søndag, blank løgn. Dette er den siste søndagspost, så jeg skal ha med så mange i dette nummeret, at det bare er å gå rett på sak. Sigmund Groven, i den siste søndagsposten må du selvfølgelig være med, for du har vært med i de siste 11 årene, har du ikke det?
Ja, det noe slikt. Det en god stund siden første gang jeg var med.
Ja. Ja, hvor mange nummer er det du har uroført i søndagsposten?
Jeg har akkurat hatt opptelling, og kommet til at dette som vi skal spille nå, det blir nummer 44 i rekka av stykket som vi har spilt.
Ja, og det har vært de rareste ting du har arrangert eller fått arrangert for munnspill og orkester.
Ja, da, jeg har kommet trekkende med mye rart, vet du. Både ja, litt folkemusikk fra mange kanter og en del Tommy Riley arrangement og i det hele tatt veldig mye forskjellig.
Ja, også egne komposisjoner.
Ja da, litt av det.
Ja, se litt samba.
Ja, akkurat.
Så videre.
Ja.
Og du sier du har spilt folkemusikk fra alle land, men det du skal gjøre i dag, det er...
Det har jeg ikke gjort før, nei.
Det har du aldri gjort før. Nei. Du har aldri kastet deg over Edvard Grieg.
Nei, men jeg tenkte seg at det her liksom, det er en spesiell anledning, så måtte jeg ha noe norsk, og da ja. Våget jeg meg på Grieg, norsk dans nummer 2.
Ja, og arrangementet?
Det er gjort i fellesskap med Willy Andresen og Co.
Ja, og orkestret hans.
Ja.
Jeg har hørt på prøveopptaket, og vet du hva jeg tror det? Jeg tror Edvard Grieg ville ha likt dette der lydelig godt,
jeg. Sier du det? Jeg håper han endrer det. Jeg håper han ikke roterer i graven sin.
Jeg er helt sikker på at det ikke gjør. Norsk dans nummer 2 av Edvard Grieg. Musikk Erik By, du var med helt fra starten av Søndagsposten, og nå skal du pent få være med den siste også.
Ja, det jo litt rart dette her, Otto. Mm. At den avisen skal gå inn. Når jeg sier avis, så husker jeg spesielt at jeg hadde en sterk avisfølelse den første tiden jeg arbeidet med deg her i Søndagsposten, for det var... Vi prøvde jo å være litt aktuelle, husker jeg, ha med ting som skjedde i tiden, og du sendte meg ut på ville ferder i natten med disse transportable opptakemaskinene. Det var sånn med sveiv, husker
jeg. Ja,
majak. Han sveiv opp, glemte å sveive, så de, gikk alle sopraner i bass. Men,
det var den serien som heter By på byen.
Ja, stemmer. Du bare sendte meg ut, og jeg måtte da oppleve noe.
Ja.
Uansett om det var noe å oppleve eller ikke, en gang så lavde jeg en reportasje om noen sko, altså avtrykk av noen damesko i sneen utenfor der, på brygga, utstikket ja. B der, nesodden. Det var ikke noen folk å intervjue, men jeg intervjuet
fotavtrykk
av en dame som da hadde ventet på sin venn som skulle komme med nesodden, men som, gikk, som uteble
ja.
For de gikk alene bortover i sneen. Så det var mange rare oppgaver, men...
Og avisbudene om natta.
Ja.
Og Ole i bunk. Ja.
Det var en det, mye man kunne sitte og minnes sånn, men det var jo særlig kanskje den musikalske delen av Søndagsposten som ble den som ga de varigste minnene, vel?
Ja.
Jeg tenker jo på Alf Prøysen selvfølgelig, og ikke minst Bjarne Amdal, og alle de andre som var med og som nå borte. Elling Solheim var jo, skrev jo mye for Søndagsposten.
Herman Øvne.
Ja.
Einar Skjærås.
Ja. Ja.
Men først og fremst så var det jo de som var faste med, og det var jo Alf Prøysen og Bjarne Amdal. Vårsesongens siste Søndagspost har vi alltid sluttet med salig feriemagasinets kjenningsmelodi, det er sommer. Det gjør vi også nå, og takke for i dag og for 22 år med guttekoret.
NRK Nyheter klokka 19. Hamas godtar en avtale som kan åpne for utveksling av 10 levende gisler og likene av 18 døde gisler mot at Israel løslater palestinske fanger. Det melder Reuters. Men avisa Haaretz skriver at Hamas har lagt fram en egen tidslinje over når denne gisselutvekslingen skal skje. Det nevnes ikke hvor mange palestinske fanger det dreier seg om, og det er foreløpig ikke kjent om det godkjente forslaget innebærer en våpenhvile mellom partene. En dobling av amerikansk ståltoll undergraver arbeidet med en handelsavtale mellom USA og EU. Det sier en EU-talsmann. Natt til i dag varslet Donald Trump at tollsatsen økes fra 25-50%. EU mener dette også øker usikkerheten i den internasjonale økonomien og øker kostnadene for både forbrukere og bedrifter. Dersom det ikke blir en avtale mellom USA og EU, kommer EUs mottiltak til å tre i kraft 14. juli eller tidligere, hvis nødvendig, følge talspersonen. Kina forbereder seg på å bruke militæret til å endre maktbalansen i Asia, det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. På den asiatiske sikkerhetskonferansen i Singapore hevdet Hegseth at Kina aktivt bygger militær kapasitet, blant annet for å kunne invadere Taiwan.
Through its massive military buildup and growing willingness to use military force to achieve its goals, including gray zone tactics and hybrid warfare, China has demonstrated that it wants to fundamentally alter the region's status quo.
USA ønsker å styrke sin tilstedeværelse i Asia. De vil at allierte som Japan, Sør-Korea og Filippinene skal ruste opp, fordi han sa trusselen fra Kina reell, og den kan være umiddelbar eller nært forestående.
China's behavior toward its neighbors and the world is a wake-up call. We cannot look away, and we cannot ignore it.
Sa Pete Hegseth, og det korrespondent Philip Lothe som følger konferansen i Singapore. 710 strømabonnenter strømløse på flere øyer i Harstad kommune. Det gjelder kunder på Bjarkøya, Sandsøya og Grytøya. Det melder nettselskapet Noranett på sin nettside. I Schweiz renner elva som var blokkert etter at en isbre raste ut nå som vanlig igjen. Myndighetene fryktet at jord- og ismasser i Lonsa-elva skulle kollapse og lage en flodbølge som ødela området enda mer. Da deler av Birchbreen kollapset denne uka, ble nesten hele landsbyen Blatten begravd og ødelagt. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
Du hører på NRK PN+.
Mens lærkene jubler i Guds fri natur, sitter en kanar i fugl i bur, i et kålsvart hår, i en gruvegang, satte folk sin liv.
sail the seven seas.
Things are navy.
Yes, you can put your mind at ease.
Things are navy.
Come on, people, and make a stand.
Things are navy.
Can't you see we need a hand?
Things are navy.
Come on, protect the motherland.
Things are navy.
Come on and join your fellow man.
Sail
the seven seas.
Things are navy.
Yes, you can put your mind at ease.